Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bună seara, prieteni! Bine v-am regăsit la Academia Europa FM. Suntem în 16 decembrie. Se împlinesc 35 de ani de când tinerii de la Timișoara au strigat pentru prima dată libertate. În urmă cu 35 de ani, mai mulți timișoreni demonstrau pașnic în jurul catedralei reformate din Piața Maria față de o decizie judecătorească prin care pastorul Laszlo Tökes urma să fie evacuat și mutat în altă localitate. Pe măsură ce grupul a început să devină tot mai mare și li s-au alăturat mai mulți studenți și muncitori, s-a strigat pentru prima dată dreptate, libertate și au început să cânte Deșteaptă-te române. În scurt timp, manifestanții au început să scandeze Jos Ceaușescu. Acesta a fost începutul sfârșitului pentru regimul reprezentat de Nicolae Ceaușescu. Așa a început Revoluția din decembrie 1989. Primii pași, deloc ușori, deloc simpli, dar care urmau să ne scoată din bezna unui regim totalitar, în direcția unui viitor democratic în interiorul Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. Au trecut 35 de ani de atunci și vă propun o conversație în seara asta. Ce le spuneți copiilor dumneavoastră despre Revoluția din 1989? Și în ce măsură suntem dispuși să ne asumăm trecutul așa cum a fost el? 0372069599, numărul de telefon la care așteptăm, ca de obicei, observațiile și comentariile dumneavoastră. Alături de noi în studioul Europa FM se află Alina Pavelescu, istoric, director la Arhivele Naționale și scriitoare. Bună seara, bine ați venit, doamna Pavelescu, și vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune.
Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație.
V-aș da startul conversației noastre chiar cu această întrebare, pentru că cred că lucrurile pe care ni le amintim de atunci, din decembrie 1989, cred că au avut un impact deosebit în viața fiecăruia dintre noi. Cred că ne-au trasat așa vrând nevrând un anumit drum, un anumit traseu. Ce vă amintiți din acele zile? Din decembrie.
Sentimentul meu este că mi-amintesc totul, pentru că știți că atunci când emoțiile sunt foarte mari, totul ți se imprimă în mintea și cumva chiar hiperbolic. Nu știu că mi-amintesc chiar totul. La un moment dat am spus în introducerea cărții că eu atunci țineam un jurnal și a fost interesant să-l revizitez acum scriind cartea, pentru că mi-am dat seama că eu captam, mă rog, din aerul din jurul meu, din ce spuneau ceilalți, ceea ce simțeam sau părea că simțim cu toții. Numai că după aceea, după ce a trecut o vreme și au apărut și dezamăgirile imediat după decembrie 89, memoriile oamenilor s-au împărțit foarte mult, am început să ne amintim lucruri foarte diferite despre ceea ce atunci ne unise și părea că trăim la fel. De asta cred că la întrebarea dumneavoastră ce le spuneți copiilor dumneavoastră despre Revoluția din 1989, veți găsi la fiecare om care are un copil acasă și care a trăit Revoluția în 1989 întrebări foarte diferite. Fiecare va spune ce a prelucrat el ca amintire în acești 35 de ani și foarte puțin vor spune ceea ce au simțit în acel moment, adică sentimentul acela de libertate și de ușurare, sentimentul că s-au rupt zăgazurile care te țineau prizonier și speranța aia nătângă până la urmă că totul va fi minunat pentru noi de acum încolo. Și zic nătângă pentru că noi n-aveam niciunul dintre noi, nici măcar adulții din 1989, o experiență politică. Abia știam cu chiu cu vai ce se întâmpla în jurul nostru, pentru că trăiam într-o țară închisă și eram bombardați doar cu ceea ce regimul comunist voia să auzim la radio, la televiziune, voia să citim în presă și cu ceea ce mai ascultam din când în când la Europa Liberă. Deci imaginea noastră despre ce se întâmpla în lumea largă era extrem de precară și de distorsionată. Alminte, probabil că am fi fost în stare să facem niște raționamente mai complicate, dar nu eram. Și am impresia că de asta am și fost atât de dezamăgiți după aceea. De asta tot ce ni s-a întâmplat după aceea a fost așa pentru noi ca o găleată de apă rece aruncată în cap. Pentru că aveam niște speranțe extraordinare și nu înțelegeam de ce acele speranțe ne-au fost dezamăgite și de ce ele n-au putut să devină realitate imediat.
Simt că trebuie să vă dau dreptate și îngăduiți-mi doar o scurtă povestire până la urmă, dar pe care am să o împletesc cumva cu dialogul cu ascultătorii, pentru că mi-amintesc și eu niște lucruri din decembrie 1989, deși trebuie să vă spun că eram, cred, prin clasa a patra atunci și dacă vă aduceți aminte, pe vremea aia foarte mult program la televizor nu aveam, dar nu știu cum, din când în când, prin vacanțe, cred că mai prindeam noi așa cât un desene animate, cât un Lolec și Bolec, nu mai știu ce mai era pe atunci. Și întâmplător am găsit noi, când am deschis televizorul, era să fac cu telecomanda așa, dar nu cred că era cazul în decembrie 1989. Și îmi amintesc că am văzut ceva la televizor, era ceva agitație, niște cetățeni care se agitau și dădeau din mâini și spuneau și povesteau. Și din când în când mai erau niște imagini pe la televizor cu niște taburi care alergau de colo-colo. Și am chemat imediat pe frații mei și le-am zis: fiți atenți, la televizor dă un film cu bătăi. Și au venit amândoi, ne-am așezat toți trei cu minței pe canapea și ne-am uitat, nu știu, preț de 10 minute, un sfert de oră, până a intrat mama în casă. A intrat mama în casă și nu știa de ce suntem așa cu minții. În momentul în care a văzut, a conștientizat la ce se uită la televizor, a scăpat plasele aia de mână și a început să plângă și mi-amintesc foarte bine cum a spus: Doamne, a căzut Ceaușescu. Suntem în direct cu un ascultător de-al nostru. Seara bună, vă mulțumesc mult că ați avut răbdare să-mi ascultați și mie povestioara. Cu cine stăm de vorbă?
Bună seara, Dan, sunt din Târgu Jiu.
Vă salut, domnul Dan.
Vă salut și eu, salut bună doamnă.
Bună seara.
Vreau să vă povestesc că am fost un participant activ la acel eveniment care a fost în decembrie 89, fiind militar în termen. Și vă rog să mă credeți că nu-mi face plăcere să-mi aduc aminte de acele evenimente, pentru că am colegi împușcați, colegi care s-au sacrificat pentru ca noi astăzi să avem soarta care o avem. Referitor la tema emisiunii, credeți-mă că nu știu ce să-i spun lui fiică. Pot să vă povestesc că sunt posesor de, ca să-i zic așa, deși e groaznic ceea ce spun acum, de atestat de erou al Revoluției. Nu l-am folosit pentru că mi-a fost rușine și mi-este rușine să pun acea hârtie pe masă ca să beneficiez de tot ceea ce înseamnă să fii posesorul unui certificat de revoluționar, de fapt. M-auziți?
Da, vă auzim foarte bine.
Ce pot să-i spun lui fiică mea? Întâmplarea face ca să fiu un mediu privat, să am afacerea mea și să fiu ok. Dar când stau cu groază și mă gândesc că sunt familii care nu au ce pune pe masă, stau cu groază și mă gândesc că sunt oameni care atunci au suferit și acum sunt într-o situație materială execrabilă.
Da, e foarte uitați-vă. Adevărat. E foarte iertați-mă, vă întrerup doar două secunde. Pe de altă parte, încerc cumva să văd totuși, sigur, sunt situații care pot fi îmbunătățite în plan social, în plan economic, dar pe de altă parte, dacă e să facem o comparație între felul în care trăim astăzi cei mai mulți dintre noi, și e suficient să vă uitați la, nu știu, la creșterea salarială, la oportunitățile pe care le avem de când suntem în Uniunea Europeană, sentimentul de securitate pe care îl avem pentru că facem parte din Alianța Nord-Atlantică. Aș spune totuși că să încercăm să vedem și partea plină a paharului. Și să știți că vă mai fac o recomandare, nu întâmplător, pentru că sunt alături de invitata mea, Alina Pavelescu, și în cazul în care aveți nevoie de, nu știu, o imagine mai clară asupra evenimentelor din decembrie 1989, vă recomand cartea doamnei Alina Pavelescu, Revoluția din 1989, povestită celor care nu au trăit-o. Cred că este cel mai frumos titlu pe care l-am putut citi, dedicat tinerilor, adolescenților, cum este fiica dumneavoastră, adică tocmai cei care au nevoie mai multă de o explicație, de o imagine clară.
Eu, dacă îmi permiteți, aș răspunde domnului să-i spună fiicei lui că a făcut toate acele sacrificii pentru ea. pentru ca ea să poată astăzi să spună ce vrea, să scrie ce vrea, să se dezvolte în ce direcție vrea, să asculte ce muzică vrea și să privească ce post de televiziune vrea, să aibă jeans și Coca-Cola, pentru că noi nu aveam și cu siguranță vă amintiți că nu aveam, să poată studia în străinătate și dacă să spunem că nu-și găsește un loc aici, că această țară nu o satisface, să poată pleca și munci în străinătate fără să fie cetățean de rangul 2 sau 3, așa cum eram noi în anii 90, ci un cetățean cu drepturi depline ale Europei.
Sunt de acord și e foarte bine, ați punctat foarte bine. Problema știți care este? Că am strigat în acel decembrie 89 jos Ceaușescu și toată lumea exact cum povestea și partenerul nostru de emisiune, îmi aduc aminte că la vremea respectivă acele persoane care strigau când vă uitați cu frații la televizor nu era altul decât celebru actor Ion Caramitru. Fraților, Ceaușescu a căzut. Dacă mai țineți minte, au fost celebrele cuvinte ale...
Ține minte foarte bine.
Regretatului Ion Caramitru, sigur că da, au fost așa ca o boare asupra poporului român, ca un... o binefacere a tot ceea ce am suferit.
Dar ne-am bucurat toți atunci, chiar și cei care astăzi îl regretă s-au bucurat în acel moment.
Sigur că da. Știți cum este... fiecare om cu mentalitatea lui, fiecare om cu ideea lui. Problema este că, într-adevăr, să ne bucurăm că suntem membri UE, suntem membri NATO.
Nu, să ne bucurăm că suntem liberi, pentru că poți fi liber în multe feluri. Important e să fii liber.
Știți ce mă doare, doamna sau domnișoara Pavelescu? Faptul că, pe vremea lui Ceaușescu, în vremurile tulburi și urâte și negre pentru poporul român, nimeni n-a murit de foame.
Ba da.
Problema?
Ba da.
Pot să vă dau mărturia mea personală a unui copil extrem de sărac din periferia Bucureștiului și care a văzut multe lucruri îngrozitoare.
Am înțeles. Eu vă spun de la mine din Târgu Jiu, care este un oraș destul de micuț, undeva la 60-70 de mii de locuitori astăzi când vorbim, fiind și oraș minier, era Petroșaniu aproape undeva la 50-60 de kilometri de Târgu Jiu, deci se mai găseau cât de cât.
Atunci vă invidiez, domnule Dan, știți de ce? Pentru că pe la noi, pe la Roman, prin județul Neamț, nu găseai nimic, puteai să dai cu pușca. Credeți-mă, da, am văzut niște scene care mi-au rămas în minte și pe care am să le povestesc copiilor mei și nepoților mei multă vreme de acum înainte.
Eu, spre exemplu, mă amintesc că un pachet de carne care se găsea cu 35 de lei în mod normal în magazin, de fapt nu se găsea în magazin. Da. Și că la sfârșitul anilor 80 costa 100 de lei un kilogram de carne, ceea ce era o chestie imensă.
Și se dădea și pe sub mână.
Exact.
Dar gândiți-vă că salariul unui profesor sau al unei învățătoare atunci era 2500 de lei. Asta mă amintesc de la învățătoarea mea, că i-a spus odată mamei și am reținut. Și gândiți-vă că dacă nu aveai bani să trăiești să intri pe piața neagră, dacă nu aveai nimic de oferit ca să poți să intri în acest schimb de bișniță, cum se numea atunci, erai de fapt un om care murea de foame sau care stătea ori întregi la cozi.
Da, deci s-a întâmplat și asta de foarte multe ori. Domnule, da, vă mulțumesc din suflet pentru comentariu, excelent comentariu, vă sunt recunoscător că ne-ați fost alături, o să continuăm dialogul cu ascultătorii noștri. Aș vrea totuși să amintesc, pentru că precizasem un pic mai devreme că invitata noastră este și autoarea unei cărți, Revoluția din 1989, povestită celor care nu au trăit-o, și aș vrea să vă lansez întrebarea, de ce celor tineri, de ce adolescenților, pentru că sigur, este o nevoie de literatură istorică pe care o resimțim și noi, adulții, profesorii de istorie, publicul interesat de istorie. De ce celor tineri, doamna Pavelescu?
Am spus de ce. Pentru că mi se pare că noi, cei care am trăit cumva Revoluția și avem amintiri emoționale din acea perioadă, nu o să reușim niciodată să ne punem de acord între noi ce am trăit, ce am văzut, și cel mai probabil Revoluția, având atât de multe fațete, în atât de multe locuri din România, fiecare știe sau simte că a trăit altceva și fiecare ține la aceste amintiri. Și mi-am dat seama, sprind, începând să scriu cartea asta, că mie mi-a fost foarte greu să găsesc un ton obiectiv. Mi-a fost foarte greu să trec peste emoțiile mele, să le decantez, să le pun într-o ordine. Exact cum zicea ascultătorul noastră de mai devreme, ani întregi am refuzat să mă gândesc la asta pentru că mi se părea prea dureros și nu puteam să o fac sau nu știam cum să o fac. Iar acum aproape că îmi pare rău că am promis că voi scrie această carte, pentru că nu știam cum îmi voi decanta emoțiile. Și atunci mi se pare mie că tot ce putem să facem noi pentru copiii noștri este să le povestim ce am trăit, fiecare în versiunea lui, să le povestim ce am înțeles noi din lumea aceea și ce ni s-a întâmplat, fără să le dăm senzația că am fi deținători a adevărului absolut, pentru că niciunul dintre noi nu este, de fapt. Avem o colecție de adevăruri, fiecare la fel de adevărat în felul lui, dar niciunul absolut. Și atunci poate că am scris acolo cumva în epilog, eu cred că acești tineri care vor reuși din ce le povestim noi să pună cap la cap niște lucruri, să ajungă la o concluzie, dacă le-a trebuit, dacă nu le-a trebuit, dacă a fost bine, dacă a fost rău, ei sunt cei care abia ei vor decanta evenimentul și abia ei vor reuși să-i găsească un sens.
0372069599. Continuăm dialogul cu ascultătorii Europa FM. Reamintesc că tema emisiunii de astăzi, ce le spuneți copiilor dumneavoastră despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989? Seara bună, sunteți în direct. Vă ascultăm. Cu cine stau de vorbă?
Seara, Ion din Galați sunt.
Vă salut, domnule Ion din Galați.
Momente și clipe, vorbe extraordinarele, doamnișoare sau doamne care sunt, este invitată. Ce vreau să vă spun este că eu, la 20 de ani și 6 luni, eram subofițer la un pichet de grăniceri Foieni, în județul Timiș, în 1989, când Revoluția a început și când făceam alături de soldații mei pază la mitraliera de companie. Poate știți, poate ați auzit, poate ați făcut armată și știți ce înseamnă. Pentru că exact ce spune doamna, clipele nu pot fi. Și am mai auzit iarăși astăzi pe cineva sau Ministerul Educației vrea să introducă acea chestie cu comunismul. Extraordinar. Pe lângă chestia de educație sexuală sau ce vrea să mai introducă, extraordinar, educația comunismului sau ce, chestia de istoria comunismului.
Istoria comunismului, da, pentru că...
Am emoții și vă rog să mă credeți că trăiesc momente în care am fost acolo, am făcut pază la graniță, deci o lună înainte de a ajunge sau de a începe revoluția, a trecut Nadia Comunică la Cercul Ionelu, a trecut granița la Sârbi. Sunt clipe extraordinar de... Nu vă pot spune, înțelegeți... Cel care a vorbit înainte mai este antreprenor, ok, s-a ajuns. Eu sunt un special din ăla care mi-a ieșit la pensie la o vârstă de cu 3700 de lei, înțelegeți, din graniță, din Ministerul de Interne. Sunt foarte special, extraordinar de special, o pensie extraordinară. Așa. Și tăiați-nă, dacă vrea să ne trai guvernul, să o trai și pe asta, că poate face ceva. Între timp, la 1 aprilie am ajuns în zona Galațiului, de unde sunt, efectiv, în zona Vlădești, și am auzit de împușcături, de victime, de nu știu care. Deci atunci, în 1990, încă URSS-ul făcea acel război, cum îl numim și acum, cu CG-ul, cu Georgescu, cu nu știu care, și existau aceste chestii. Deci noi, tot timpul, nu am fost să ascultăm. Și instituțiile statului, dacă mă scuzați, poate să mă acuziți, poate să mă nu știu care, în țară, n-au fost niciodată pregătite. Vis-a-vis de chestia cu Israel, vis-a-vis de chestia cu America, vis-a-vis de tot, FBI-ul, serviciile secrete israeliene, tot timpul sunt pregătite pentru anume ce. Noi stăm și ne așteptăm pe ureche și așteptăm chestii de... Mă rog.
Da, hai să sperăm că e doar un reflex pe care îl vom exersa ceva mai mult.
Nu, au fost... momentele alea atunci când le-am stat la graniță cu soldații și cu asta, înțelegeți, zburând elicopterele iugoslave, atunci era Iugoslavia, Republica Socialistă Sovietică Iugoslavia, nu exista Serbia, nu exista Bosnia, nu exista, da, zburau elicopterele la graniță și noi, eu făceam pază cu aruncătorul de grenade AG-7 pe umăr și îmi spuneau comandanții mei, atenție, dacă l-ai scăpat tancul sub 100 de metri, ești mort. Dacă n-ai tras atunci când a trebuit, cu toate că n-aveam din ce să tragem. N-aveam de unde tancuri, de unde nu știu care. Asta era o chestie de vin și formare. Serviciile secrete care existau și atunci, UNSS-ul și care a fost așa, lucrau cu problema asta.
Da.
Dar au fost zile extraordinar de grave și de grele pentru cei care am fost acolo la graniță și nu în mijlocul... ok, s-a tras în Timișoara, știu. Eram nu acolo, eram la 40 km. Am auzit. Eram la informații în orice zi. Pe 16 s-a tras, pe 17 s-a tras. Pe 18 nu știu care, au ieșit în stradă, da? Și ce vreau să mai spun, atât sau un singur lucru. Și în 1989 a plecat de la un preot și în 2024 tot de la un fost preot pleacă toată problema asta.
Da.
Poate sunt eu... Da,
e un subiect la care n-am nicio îndoială, o să trebuiască să mai reflectăm. Domnule Ion, mulțumesc tare mult. Am fost în conversație cu domnul Ion de la Galați. Vorbim despre ce ne mai mintim, ce le spunem copiilor despre Revoluția din 1989 alături de Alina Pavelescu și povestind despre Revoluția din 1989 pe care încercăm să o povestim celor care n-au trăit-o.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
0372069599. Povestim în seara asta despre ce ne mai amintim despre Revoluția din 1989 și doamna Paverescu să nu uit pentru că vreau să mai luăm telefoane de la ascultători. Ar fi interesant să încercăm să explicăm și cam cum a rămas Revoluția din decembrie 1989 în memoria colectivă, pentru că am ajuns iacătă până în prezent la niște teorii destul de interesante. Seara bună, sunteți în direct la Academia Europa FM. Cu cine stau de vorbă?
Bună seara, Daniel mă numesc.
Vă salut, domnule Daniel.
În timpul Revoluției eram student în Centrul Universitar Brașov și am să încep cu întrebarea dumneavoastră. Ce spunem copiilor despre Revoluția din decembrie? Din păcate, copiilor despre Revoluția din decembrie trebuie să le spunem adevărul. Revoluția din decembrie, de fapt, cuprinde trei faze. Este perioada premergătoare Revoluției, anii dinaintea Revoluției, este Revoluția ca atare și după aceea perioada post-Revoluție. Ori știm cu toții perioada dinainte cum era, era o perioadă tristă, este adevărat. Noi ca studenți să știți că viața era cenușie și că la cantină se mânca pește în disperare. Eram căminiși toți, Centrul Universitar Brașov unde am făcut... În perioada Revoluției avea o particularitate destul de redusă. După evenimentele din 87, de care lumea a uitat sau nu mai vrea să mai știe, pe Centrul Universitar era extrem de supravegheat. Vedeam camioanele de securitate atunci, în perioada lui 16 decembrie, parcate undeva la baza colinei. În celălalt campus universitar erau la fel masați, dar nevăzuți micii securiști. Ori Revoluția din decembrie, așa cum o știm și trebuie să spunem asta, ar trebui să definească exact ceea ce este. Au fost diverse teorii, le știm. În definitiv, momentul Revoluției a fost un moment extraordinar pentru toți, pentru că, de fapt, ne-am eliberat de un sistem de comunism, am ieșit din comunism, că după aceea s-a întâmplat și istoria, evoluția istoriei a fost cu totul alta sau cu tot ce ne-am dorit-o. Nu neapărat că nu ne-am dorit să se ajungă aici din diverse motive, dar faptul că am căpătat libertăți și cred că cu asta ar trebui să închei și asta trebuie spus copiilor, cel mai mare câștig a fost ăsta, al libertății absolute. Acum este înțeles greșit, asta e o altă discuție. Societatea s-a schimbat. Dar, de fapt, copiii ar trebui să știe și să învețe realitatea. Da, este adevărat, realitatea Revoluției a fost furată, spunem și astăzi că a fost furată, din diverse motive, nu putem intra în tot soiul de conspirații, dar realitatea este că, de fapt, suntem liberi și de aici, da, și asta trebuie spus încă o dată tineretului, că nu este un dat. Această libertate nu este un câștig, nu li se cuvine de drept. Și pentru asta ar trebui totuși să ne gândim foarte atent la ceea ce copiii trebuie să învețe despre Revoluția Română.
Vă mulțumesc tare mult, domnule Daniel, foarte, foarte pertinent comentariul dumneavoastră. Doamna Pavelescu, a fost furată revoluția?
Da, mai întâi aș vrea să-i mulțumesc și eu ascultătorului nostru din Brașov, pentru că nu numai că a rezumat ceea ce cred eu că ar trebui să fie sensul moral și civic al revoluției din 1989, pe care noi să-l transmitem celor tineri, dar a vorbit despre cele trei faze care trebuie explicate ca să înțelegi ce s-a întâmplat în 1989, și fără să ne fi vorbit înainte, pentru că eu nu-l cunosc pe domnul de la Brașov, mi-am dat seama că exact așa mi-am structurat și eu cartea. Ce s-a întâmplat în perioada comunistă, revoluția propriu-zisă, și ce s-a întâmplat după. Pentru că, da, e singurul mod în care are un sens și poți să înțelegi evenimentele, ele decurg unele din altele. Eu nu cred că a fost furată revoluția din România, sau cel puțin nu-mi dau seama exact de cine să fi fost furată, dar cred că lucrurile, tocmai din cauza că decurg unele din altele, nu se pot întoarce la 180 de grade peste noapte. Oamenii care erau în 1989 în diverse locuri din societatea și din statul român au continuat să fie aceiași. Cei care erau în stradă și nu știau, spre exemplu, că exista un grup în jurul lui Ion Iliescu care a fi vrut de mult să-l răstoarne pe Nicolae Ceaușescu, dar au încercat și nu le-a ieșit, așa numită grupare Corbi, care era sprijinită de URSS, ei îl vedeau pentru prima dată în viață pe Ion Iliescu și chiar și pe Silviu Brucan, cine și mai alvinta pe Silviu Brucan din anii 50, îi vedeau pentru prima dată la televizor în zilele Revoluției. Era normal cumva ca din acele jumătăți de adevăr sau din acele lucruri pe care noi nu le înțelegeam privindu-le, să se nască sentimentul că am fost înșelați, că am fost păcăliți, că cineva a furat ceva. Așa cum dacă ne uităm un pic la tranzițiile din jurul nostru, că au fost mult mai line, că ele au fost pregătite de luptele societății civile cu regimurile comuniste și în Polonia și în Cehoslovacia de pe atunci și în Ungaria. Deci aveau o bază ca să se lupte cu comunismul mult mai solidă decât noi. Dacă ne uităm la aceste tranziții, peste tot au existat câștigători și perdanți. Și cumva există o întreagă bibliografie scrisă în perioada tranziției și după aceea, apropo de faptul că până la urmă printre câștigători s-au aflat într-o foarte mare parte cei care fuseseră și înainte câștigătorii comunismului. Și gândiți-vă puțin cât timp ne-a luat nouă ca să ne dăm seama de fapt că partea cea mai profitabilă până la urmă, puținul profit care se făcea în economia românească și care însemna obținerea de valută, era de fapt gestionat în România lui Ceaușescu de Securitate. De ce? Mie încă nu mi-e clar, dar probabil există istorici ai Securității care ne pot explica mai bine. Dar așa stăteau lucrurile. Și atunci, cumva era normal ca acei oameni care lucrau în Securitate se aflau fix la locul potrivit ca să știe care sunt resursele care ar trebui luate imediat în interes personal, ce trebuie să faci, aveau relații, aveau rețelele comerciale, să se fi stăpânit înainte ca noi să băgăm de seamă pe ceea ce era mai profitabil în economia românească, să devină mari câștigători ai tranziției. De fapt, și de drept, sentimentul nostru este că ceea ce ni s-a furat pentru că noi nu puteam fi altfel în acel moment decât naivi și ignoranți, și până ne-am dezmeticit, au cam dispărut toate.
0372069599. Continuăm dialogul cu ascultătorii noștri și să nu-mi uit ideea totuși, pentru că e important. Astăzi, Ministerul Educației a aprobat. Seara bună, sunteți în direct la Academia Europa FM și, dacă mi îngăduiți, aș vrea să și fac un anunț care are legătură cu ce povesteam un pic mai devreme. Ministerul Educației a publicat astăzi programul școlară pentru clasa 12-a privind studiul comunismului în România. O programă școlară care e bine făcută, e redactată de un colectiv de profesori de istorie și cercetători. Rămâne să așteptăm și un manual, dar până la manual, cred că, iată, avem deja un punct de pornire în cartea despre care am povestit în seara asta. Seara bună, cred că ne putem auzi acum. Continuăm dialogul cu ascultătorii noștri. Cu cine stau de vorbă?
Alo,
vă auzim foarte bine.
Wow, victorie! Am intrat de-a dreptul în direct, fără să...
Da.
Ok, Tiberiu sunt. Bună seara!
Vă salut!
Eu am un pic o părere ușor diferită față de tot ce au spus antevorbitorii.
Din punctul
meu de vedere, mi se pare, n-aș vrea să folosesc un termen prea tare, dar mi se pare naiv să crezi că Revoluția Română a fost strict doar sau în mod preponderent momentul de fuziune a tinerilor frumoși și liberi care au amorsat o mișcare atât de puternică încât au determinat dărâmarea unui regim. Să nu uităm că s-a întâmplat treaba asta în toată Europa de Est. Nu poți să amorsezi o mișcare la scara asta fără o pregătire prealabilă. Se cunoaște acum foarte clar rolul câtorva servicii de spionaj potente la vremea aia, potente și astăzi, și rolul lor în amorsarea acestei mișcări. Să nu uităm că nu se cunosc nici acum câteva puține persoane capturate, foarte misterioase, cu identitate neprecizată și eliberate foarte rapid.
Uite,
din punctul meu de vedere, momentul 89 a reprezentat un moment regizat în care o mare, o parte consistentă a populației noastre, total nepregătită pentru așa ceva, a fost folosită ca masă de manevră pentru a determina ulterior căderea regimului.
Da.
O altă mare parte, să știți, a fost spectator la televizor.
Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult pentru comentariu. Aș ruga-o pe invitata mea să revină cu un comentariu, pentru că intuiesc cumva teoria loviturii de stat.
Da, o să fiu scurtă, fiindcă mai aveți puțin timp în emisiune. Eu aș spune că adevărul este undeva la mijloc între ceea ce spuneau ce spunea domnul de acum și ceea ce spuneau cei dinainte și am zis noi aici. De fapt, noi n-am spus nicio clipă că n-ar fi fost și această ipoteză valabilă, dar dacă te uiți un pic la istoria momentului 1989, îți dai seama că el nu s-a născut peste noapte. Eu încep cu 1945, adică cu momentul în care comunismul a devenit ideologie de ocupație, pentru că a fost adus de Armata Roșie în țările Europei de Est. Și explic că el n-a fost niciodată cu adevărat popular în niciunul dintre aceste state, dar a devenit și mai impopular atunci când a început să aibă eșecuri economice, atunci când oamenii din Est erau din ce în ce mai prost, iar cei din Vest din ce în ce mai bine. Și când Vestul devenise un miraj de prosperitate pentru Est din cauza eșecurilor economiilor socialiste. Și da, în momentul în care Uniunea Sovietică, și asta explică în carte, a ajuns la concluzia că blocul în sine trage în jos URSS-ul pentru că aceste state aveau probleme economice, URSS avea probleme economice și nu le mai putea susține și ele nu mai aveau un aport în economia sovietică, a decis să-i lase din brațe. A fost o decizie foarte curajoasă, riscantă și care n-a dus până la urmă la nimic bun pentru URSS, așa cum știm, în 1991 s-a destrămat. Și da, au existat niște puneri de acord între președinții americani, Reagan și după aceea Bush și Gorbaciov și probabil și un aport al serviciilor secrete. Dar asta nu înseamnă că oamenii din Europa de Est și mai ales cei din România, care erau cel mai prost în Europa de Est, nu și-au dorit să cadă regimurile comuniste și nu au participat sincer la asta.
Da, cu asta aș vrea totuși să ne apropiem și de finalul emisiunii, pentru că în mintea mea, și n-am nicio îndoială, în mintea multor ascultători de-ai noștri, e important să rămână totuși imaginea celor tineri care au ieșit pentru că și-au dorit lucrul ăsta, și-au strigat libertate și știți ceva, și-au obținut-o. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături, mulțumesc și doamnei Pavelescu. Rămâneți pe mai departe alături de colega mea Alexandra Gavrilă la Starea de Bine și nu uitați, o pagină de istorie despre care e bine să mai citim, să ne mai gândim, să mai reflectăm. O seară de milioane!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.